9 časova i 40 minuta.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Kada starova sozdano
je bespovratna sredstva.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Tanja Zeljković i danas u narednih desetak minuta prelistavamo svetsku i domaću štampu. Današnji Time donosi veoma zanimljiv članak, zapravo analizu ekonomske situacije u Kini sa predviđanjem da će i Kinu stići kriza. Iako u svetu vlada mišljenje da je kineska ekonomija neuništiva, iako biznismeni i mnogi drugi veruju da kineski državni kapitalizam može biti superiorni oblik ekonomije koji će se izboriti sa globalnom ekonomskom krizom, analitičar Time-a smatra da to nije baš tako i da kinesku ekonomiju treba izanalizirati i sagledati još jednom. Iako je neosporno da kineski ekonomski sistem sve više napreduje i raste, iako Kina preuzima od Sjedinjenih Država vodeću ulogu u mnogim oblastima, ipak njena ekonomija nije održiva. Koliko god neko tvrdio da je kineski ekonomski sistem specifičan i da ne funkcioniše po strogim pravilima ekonomije, činjenica je da se matematika ne može zaobići. Ako se brojke ne slažu, nije bitno koliko je neka ekonomija velika ili se ubrzano razvija, a Kina ima mnogo brojeva koji ne daju prost zbir. Glavni razlog što u kineskom ekonomskom sistemu 2 i 2 nisu 4 jeste kineski državni kapitalizam, model razvijen u Aziji, pre svega u Japanu i Južnoj Koreji, koji je Kina prihvatila, a koji se zasniva na pogrešno i neosnovano postavljenim cenama. Jeftini krediti za industriju, investiranju u određene nametnute projekte, kurs koji je kontrolisan tako da ohrabri izvoznike. Banke nisu komercijalno orijentisane, nego u velikom stepenu posluju kao sredstvo vladine razvojne politike. Svi ovi metodi odlače novac u industrializaciju, dovodeći do velikog razvojnog rasta. Ali problem je što cene ne mogu ostati nerealne zauvek. Ima mnogo dobrih razloga zašto klasični ekonomisti uvek insistiraju na tome da se dozvoli tržištu da slobodno formira cenu. Samo na taj način tržište šalje ispravan signal potencijalnim investitorima gde bi novac trebalo ili ne bi trebalo da ide. Azijski model ih pogrešno vodi. Upućuje ih na loše investicione odluke, da grade fabrike i zgrade koje su nepotrebne i neprofitabilne. Tako, na primjer, u Pekingu postoji mnogo shopping molova koji su uglavnom prazni. Cene nekretnina su veoma visoke, ali njih retko ko može da kupi. Širom Kine se grade železničke trase za najsavremenije i najbrže vozove, dok veliki broj gradova nema ni metro, primjera radi. I tu dolazimo do suštine, piše Time. Investicije u Kini su pogrešne, neisplative. Čak veliki broj njih je finansiran kreditima. Bankarski kredit je u 2011. bio jednak iznosu od 185% nacionalnog bruto dohotka. Kriza kineske ekonomije naravno nije neminovna, ali samo ako se odmah preuzmu direktne akcije i preorijentiše ekonomski sistem. Ako se dozvoli realno formiranje cena na tržištu, za sada vlada to ne čini. Kurs je i dalje kontrolisan, kamatne stope se ne reformišu, tako da investitori u Kini dalje posluju na osnovu pogrešnih signala o cenama. A zašto kineska vlada nešto ne učini, pita se Time i daje odgovor. Zato što se plaše da će ekonomija početi da posustaje i da usporava. Takvo razmišljenje i nedelovanje dovelo i do krize japanskog ekonomskog sistema, a onda i korejskog. Tačno 35 godina nakon preuzimanja takozvanog azijskog razvojnog modela. Japan od 1950. do 1989. a Koreja od 1962. do ekonomskog kraha 1997. godine. Sve to ukazuje da bi kriza u Kini mogla da nastupi 2014. 2015. godine. U svakom slučaju, Kini ističe vreme da nešto preduzme i reši problem svoje ekonomije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Svi svetski medija, naročito američki, i dalje izveštavaju o broju preminulih i ranjenih u pucnjavi u školi u Ohaju blizu Clevelanda. CNN danas pita zašto su Sjedinjene Države na prvom mestu u svetu po broju pucanja u obrazovnim ustanovama. Upadi sa vatrenim oružjem u škole dešavaju se češće nego u drugim zemljama, mada je strašnih slučajeva bilo i u Rusiji, Izraelu i nekolicini evropskih zemalja. Postavlja se pitanje, zašto ovde, zašto u Americi? A Analizirajući vatrene napade u školama, CNN naglašava da nema jasnog odgovora. Mogući faktori uključuju nesposobnost školskih drugova, roditelja i organa škole da uoče znakove upozorenja, zatim maltretiranje i osvetu, ozbiljne mentalne bolesti, nasilničko ponašanje, drogu, pristup oružju i kulturu koja odobrava ekstremizam. U Sjedinjenim Državama su pomešani svi ovi faktori, ali hajde da vidimo koji su snažniji tu nego preko Atlantika. Ukoliko posmatramo znake upozorenja, moramo znati da učenici ne postaju masovne ubice preko noći. Oni na ovaj ili onaj način govore o onome što će kasnije uraditi. Ostavljaju poruke na internetu. Njihovi školski drugovi često znaju da su spremni na nešto. Roditelji načuju ili osjećaju da se nešto dešava i slično. Gotovo u čitavim Sjedinjenim Državama postoje programi o tome kako otkriti nasilje i nasilnika u koje su uključene čitave zajednice. Sjedinjene Države ne zaostaju po pitanju edukacije ove vrste za ostalim delom sveta. Sledeći faktor kao razlog nasilja, maltretiranje, i za njim osveta. Previše maltretiranja i previše mladih koji su žrtve maltretiranja ima u Americi. Ali također sve razvijeniji i sistem školskih programa kojima se uči kako stati na put onome ko maltretira i kako uopšte zaustaviti pojavu maltretiranja. Nema dokaza da u SAD-u postoji više maltretiranja i više žrtava koje su tihe ručne bombe, potencijalne masubice. Ipak trebalo bi još više posticati programe protiv bilo koje vrste nasilja nad mladima, naročito psihološkog, poput ismejavanja na društvenim mrežama. Sledeći faktor koji bi mogao da utiče na nekoga da uđe u školu sa oružjem i počne da ubija, koji je pomenut na početku CNN-ove analize, jesu mentalne bolesti, kojih nema više nego u ostalim delovima sveta, ali se možda o bolestima ove vrste manje vodi računa. Situacija je takva da se mentalne bolesti, šizofrenije i depresije javljaju još u adolescenciji. Čest je slučaj da dečak koji je dovoljno pametan da upiše dobar koleđ, odjednom postane čudan, opsednut, širi strah oko sebe i samim tim biva odbačen i izolovan od strane svoje okoline, a onda zaglavljen u svom svetu fantazije. I tu nastaju problemi i to je plodno tlo za rađanje potencijalnog masovnog ubice. Ali Amerika nije lošija od ostalih zemalja ni po broju mentalno obolelih đaka. Idemo dalje. Nasilnički modeli ponašanja kao faktor rizika za formiranje nasilnika. Nasilnički modeli ponašanja na ulici, u bioskopu, na televiziji. Okružuju nas veoma dugo, ali ni oni nisu prisutni samo u Americi. Ima ih, navodi CNN, i u Severnoj Irskoj, i na Balkanu, i među dečijom vojskom u Africi, terorističkim kampovima na Bliskom istoku. Mačizam nije američka reč, niti je huligan. Možda je droga od onih presudnih faktora koji čine da je broj pucnjava i masovnih ubistava u američkim školama veći nego u drugim delovima sveta. Prisustvo narkotika i problemi u vezi sa njima ozbiljniji su u Sjedinjenim Državama nego negde druge. Zločini su povezani sa trgovinom narkoticima, droga je prisutna u školama, ipak vrsta vatrenih napada u školama u provinciji često nije povezana sa ovim pre svega gradskim problemom. Možda postoji indirektna veza jer narkoratovi naoružavaju mlade vojnike. Tu dolazimo, piše CNN, do glavne stvari, odnosno problema, dostupnost i pristupačnost oružja. Da deca nisu mogla da unesu i nisu unela oružje u školu, ne bi se desilo ono što se desilo na Kolumbiji, Virginia Techu ili sad u Ohaju. Ranije je bilo tuča noževima i palicama, danas deca vatrenim oružjem ubijaju decu u školi. Glavni razlog zašto Amerika prednjači po broju vatrenih napada i masovnih ubistava u školama jeste dostupnost oružja deci koju nikako ne bi smelo da imaju. Svaki ozbiljan pokušaj zaustavljanja nemilih događaja u školama moraće da poradi na sprečavanju opasnih dečaka da donose oružje u školu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u novinarenju danas sa mnom moja koleginica Nataša Ćuković, koja inače prati obrazovanje, i zato smo negde ovu priču iz svetskih medija o školi u Ohaju ostavili za kraj, odnosno pred Natašu. A Nataša za nas danas čita domaću štampu. Nataša, zdravo.
Da, evo da se nadovežem na priču o, da kažem, nisu ni bolesti, u pitanju je nešto drugo. Evo, ovo su večernje novosti, ako se ne varam. Dakle, smederevsko tužilaštvo pokrenulo tajnu istragu zbog napastovanja maloletnika. Defektolog obljubio decu. Kaže, smederevska policija uhapsila je defektologa V.J. zbog sumnje da je počinio obljubu zloupotrebom položaja i nedozvoljene polne radnje nad maloletnicima. Uhapšenom je određen pritvor, a zbog zaštite žrtava detalji ovog skandala ostaće nedostupni za javnost. Samo još da kažem da za obljubu, znači kazna, za obljubu zloupotrebom položaja kada je žrtva maloletna, počinilac nastavnik ili vaspitač, zakon predviđa kaznu od 1 do 10 godina zatvora. Za nedozvoljene polne radnje kazna je od 6 meseci do 3 godine zatvora. Evo možda sada pređemo na nešto malo pozitivnije. Dakle, danas počinje Desetka za Srbiju je kampanja studenata koji su pokrenuli preno 10 dana i danas će početi peticija u 12 sati na Ekonomskom fakultetu, dakle u okviru kampanje Desetka za Srbiju. Na svim državnim fakultetima danas počinje potpisivanje peticije za reformu visokog obrazovanja. U narednih 10 dana studenti će imati priliku da svojim potpisom podrže 12 zahteva oko kojih su se ujedinili studentski parlament na svim univerzitetima i sve veće studentske organizacije u Srbiji. Jedan od glavnih zahteva je da 48 bodova i naredne godine ostane uslov za budžetsko finansiranje. Ovaj zahtev, kako kažu, podržao je i rektor Branko Kovačević. Ono što se još traži, osim znači, pomenutog zahteva za 48 bodova i dalje je uslov za budžetsko finansiranje, studenti traže da se zakonom odredi maksimalna visina školarina, kao i da se fakulteti zakonom obavežu da definišu strukturu i opravdanost visina školarina. Oni su o tome pričali na nedavno održanoj konferenciji za novinare, kada su rekli da upravo da to varira cena školarine, varira od fakulteta do fakulteta i da bi prosto moralo da se usaglasi gde i koliko i na koji način bi to trebalo baš da bude.
Da, i razlike su baš drastične, da, što kažeš, od fakulteta, da, do fakulteta.
Prosto žele da znaju zašto na nekom fakultetu košta ovoliko, a nudi se ovo ili ono, a na drugom fakultetu recimo 120.000, a nudi se nešto, mislim, mnogo se razlikuje. E, dakle, to će biti danas.
A Blic, vidim, imaš ispred sebe kao sledeći.
Evo, Blic ispred mene. Ovo je onako jedna lepa priča, kaže, snimili bajke na znakovnom jeziku. Prvo izdanje bajki na znakovnom jeziku biće predstavljeno danas u Velikoj sali ustanove kulture Vuk Karadžić. Dakle, prvi put u Srbiji, u regionu je organizacija Udruženja tumača za lica oštećenog sluha Srbije u DVD formatu zabeleženo najpre 9, a sada još 10 najpoznatijih bajki sveta na srpskom znakovnom jeziku. Snimljene su Princeza na zrnu graška, Zec i kornjača, Lisica i roda, Čarobni frulaš, Ucara, Troja na kozije uši, Trnova ružica, Bambi, Ivica i Marica, Lepotice, Zveri, Palčica. Kaže, snimljeni materijal oštampan je u 3000 primjeraka i bit će poklonjen školama za decu oštećenog sluha kao i preškolskim ustanovama u Srbiji. Evo, ja prosto nisam odolela danas za kraj iz politike. Nema veze možda sa obrazovanjem, ali dakle, rođeni 29. februara, pošto je danas 29. februar, kaže, omladinci pred penzijom. Kaže, brojka onih koji su u srpskoj prestonici kalendarski 4 puta mlađi nego što je to priroda zapovedala, trenutno se procenjuje na 1190. Da oni će, kaže, kao i njihovi vršnjaci sa raznih krajeva planete, moći kao i mnogi od njih da svoj rođendan slave kad god požele. Statistika pokazuje da se najčešće odlučuju za 28. februar ili 1. mart. Evo još samo da dodam, sujeverni smatraju da su ovi ljudi srećnici za razliku od onih koji su na svet došli u petak 13. suprotstavljajući tako ova dva datuma. U mnogim kulturama, naročito na zapadu, postalo je uvraženo tumačenje da je 29. februar dan kada je dozvoljeno baš sve, što je retko. Naročito je rasprostranjen običaj da na taj dan buduća nevesta preuzme inicijativu i požuri da zaprosi svog supruga. Sledeća prilika ukazat će se tek za 4 godine.
Nataša, hvala ti što si za nas čitala domaću štampu dnevnu i kad smo kod 29. februara, eto, da najavimo i današnje talasanje. U prvom delu talasanja u šetnji moja koleginica Mirjana Nikić upravo će govoriti o tom čudnom i po nekima čarobnom datumu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 za 7 minuta, kreću vesti u 10. Čućemo se.
Novinarenje. Radio Beograd 1.